أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.
Esses terão os jardins de Éden abaixo dos quais correm os rios, nesses serão enfeitados com braceletes de ouro e se vestirão com trajes verdes de fina seda e de brocado, nesses estarão reclinados sobre coxins. Que excelente retribuição e que aprazível recinto de permanência!